Slušate emisiju U središtu pažnje, programa Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Sada je 6 minuta, dobar dan. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ministrom za privredu i energetiku Nemačke Peterom Altmajerom. U Palati Srbija nešto posle 18 časova uslediće potpisivanje bilateralnih dokumenata, a zatim će se dvojica zvaničnika obratiti medijima. Altmajer je razgovarao i sa ministrom spoljnih poslova Ivicom Dačićem, koji je istakao da odnosi sa Nemačkom za Srbiju predstavljaju prioritet kako na političkom, tako i na ekonomskom planu. Jednokratna pomoć za penzionere biće isplaćena 5. novembra, najavio je ministar financija Siniša Mali. U okviru evropskog projekta Škola za 21. vek, osnovna škola Dragomir Marković iz Kruševca dobila je prestižnu nagradu Britanskog saveta za podsticanje informatičke pismenosti učenika. Zahvaljujući tom priznanju, svrstana je među 10 najboljih osnovnih škola u Srbiji. Tim povodom gost emisije je Saša Jeftić, direktor osnovne škole Dragomir Marković. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. U poseti Srbije nemački ministar privrede i energetike Peter Altmajer u toku su razgovori o srpsko-nemačkoj privrednoj saradnji kao i o situaciji u regionu, izveštava Nikola Denčić.
Sastanak je u toku, počeo je samo sa 10 minuta zakašnjenja i očekuje se da će trajati oko sat i po. Posvećen je novim nemačkim investicijama. Kako je najavljeno, bit će potpisani ugovori za dve velike greenfield investicije vredne više od 300 miliona evra. Dakle, od početka će se pokrenuti fabrike ili nova postrojenja već postojećih. Peter Altmajer je uoči posete Srbiji u intervju za Politiku izjavio da Srbija ostvaruje snažan napredak u oblastima privrede i izgradnje pravne države. Rekao je da bi ceo kontinent trebalo da radi na digitalizaciji i otvaranju ka novim tehnologijama i da je što se našeg regiona tiče, Srbija u tom domenu lider. Altmajer je istakao da nastavak pomirenja između zemalja Balkana i intenziviranje regionalne saradnje predstavljaju neka od ključnih pitanja procesa pristupanja Evropskoj uniji. Da će se proces proširenja u budući u još većoj meri orijentisati prema napretku u oblastima borbe protiv kriminala i borbe protiv korupcije, ali da će ključno biti i uspostavljanje takozvane dobre vladavine, odnosno da se omogući da vlasti i institucije na pravi način upravljaju javnim poslovima i koriste javne resurse za namene koje su planovima predviđene i gde za građane može da se ostvari najveća korist. Nemački ministar za privredu i energetiku naglašava i da bi Evropska unija trebalo više da se uključi u dešavanja u regionu, da, kako je rekao, postane vidljivija, da Brisel mora da intenzivira već postojeće instrumente saradnje između Unije i država kandidata. To ipak, naglašava Altmajer, ne znači da bi približavanje članstvu za države kandidate trebalo da znači i raskidanje veza sa partnerima van Evropske unije. Smatra da je u interesu svih da celokupan Zapadni Balkan bude uključen u Uniju. Verovatno ćemo neki od ovih poruka čuti i kasnije u obraćanju nemačkog ministra i predsjednika Srbije, koje će uslediti posle sastanka i potpisivanja bilateralnih dokumenata, a nakon izjava Vučić Altmajer i predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež otvorit će okrugli sto pod nazivom Saradnja kompanija sa lokalnom samoupravom ili vladom.
Hvala, čuli smo Nikolu Denčića koji se javio iz Palate Srbija o toku razgovora nemačkog ministra privrede i energetike Petera Altmajera sa srpskim zvaničnicima opširnije u našim narednim informativnim emisijama. Kako najstariji sugrađani provode svoje penzionerske dane, to je naša naredna tema, ali najpre da kažemo i vest da će jednokratna pomoć za penzionere biti isplaćena 5. novembra, to je najavio ministar financija Siniša Mali. On je sa ministrom rada Zoranom Đorđevićem obišao klub za stare na Vračaru, pripremila Milka Babić.
Eko. Kada odu u penziju, mnogi naši sugrađani vreme rado provode u klubovima za stare. Tu im je dan ispunjen raznim aktivnostima, a usamljenosti, kažu, nema.
Ja sam se odmah odlaskom u penziju uključila. Bila sam inače prosvetni radnik. Ovo me mnogo ispunjava. Pletemo, heklamo. Ja držim kurseve nemačkog jezika zato što sam to radila i samo sam nastavila. Ima dosta polaznika koji su prošli za 5 godina.
Pravimo bakin ručak jedan put godišnje i onda im dođu deca bez roditeljskog staranja i uvek im nešto damo. Pravimo igračke, dobiju šal, kapu i tako. A kad nemamo šta da radimo, onda dođemo na kapu, družimo se. I...
Mnogo nam znači. Druženje, pozitivna energija, naučimo nešto novo, nismo same, putujemo negde. Lepo nam je. Ali najvažnije od svega, nas dve idemo na jogu.
U Beogradu ima 30 klubova za stare, a do kraja godine bit će jedan više. To želimo da vidimo u celoj zemlji, rekao je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević.
Jeste dobar primjer otvaranja ovakvih domova, ali ja hoću da vam kažem da mi, kad je u pitanju otvaranja domova, želimo da to bude u cijeloj Srbiji, da ministarstvo odvaja sredstva za otvaranje takvih domova, ali i za rekonstrukciju postojećih gerontoloških centara. Želja nam je da svi dobiju jedan potpuno drugačiji izgled, da budu moderni, da budu potpuno opremljeni i sa tom praksom smo počeli u ovoj godini. Već par domova je otvoreno i renovirano i nastavit ćemo sa time i u budućnosti. Briga o našim najstarijim jeste jedan od prioriteta i ministarstva i vlade Republike Srbije.
Ministar financija Siniša Mali najavio je veća primanja za najstarije.
Mi ćemo već negde oko 5. novembra, dakle mesec dana ranije nego što smo planirali, da isplatimo pomoć penzionerima u iznosu od 5.000 dinara. Već od 1. januara kreće i povećanje penzija po takozvanoj švajcarskoj formuli, dakle penzije će zavisiti od povećanja i rasta prosečne plate i rasta inflacije u našoj zemlji. Već sada možemo da kažemo da će to biti negde oko 5,3-5,4%.
Mali je rekao da će prosečna plata u Srbiji u decembru premašiti 500 evra i da će zarade nastaviti da rastu.
The people
17 časova 17 minuta slušate emisiju U središtu pažnje. U okviru evropskog projekta Škola za 21. vek, osnovna škola Dragomir Marković iz Kruševca dobila je prestižnu nagradu Britanskog saveta za podsticanje informatičke pismenosti učenika. Zahvaljujući tom priznanju, svrstana je među 10 najboljih osnovnih škola u Srbiji. Kako je Kruševačka osnovna škola zakoračila u 21. vek i kako su njeni đaci stigli u London? Gost emisije je Saša Jeftić, direktor osnovne škole Dragomir Marković. Razgovor koji počinje za nekoliko minuta vodi koleginica Marina Stojadinović. Eko.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga. Mnogo više od igre. Srbi i evropski kompozitori. Srpska seljačka trilogija. Moja Indija. I još mnogo novih naslova. A svakom kupcu i poklon knjiga. Na istoj adresi u hali 4.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ne dolazim da te prosim. Do mrakova sobom nosim.
Prvi album Nebo iznad starog grada sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Oprosti sve, oprosti tužne noći, suze rastanke.
U izdanju PGP RTS.
Oprosti sve.
U prodaji.
Ako noćas opet odem, biće zauvek.
Eko.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Slušate emisiju U središtu pažnje. U nastavku predstavljamo osnovnu školu Dragomir Marković iz Kruševca, koja je u okviru evropskog projekta Škola za 21. vek dobila prestižnu nagradu Britanskog saveta za podsticanje informatičke pismenosti učenika. Zahvaljujući tom priznanju, svrstana je među 10 najboljih osnovnih škola u Srbiji.
Đaci Dragomira Markovića su bili uspešni i na projektima za energetsku efikasnost i za poslovno preduzetništvo. Njima su timski rad i posvećenost inovacijama imperativ. Uspeh je naravno došao kao rezultat marljivog učenja i istraživanja uz podršku nastavnika i menadžmenta. Kako je Kruševačka osnovna škola Dragomir Marković zakoračila u 21. vek i kako su njeni đaci stigli u London? O nagradama i planovima za tehnološke inovacije nedavno smo u Kruševcu razgovarali sa direktorom osnovne škole Dragomir Marković, Sašom Jeftićem. Gospodine Jeftiću, škola Dragomir Marković je nadaleko poznata i izvan granica Srbije po nekoliko projekata koje ste pokrenuli sa vašim timom i ovo je prilika da sada govorimo o projektu koji se zove Škola za 21. vek. Nije lako postati deo evropskog projekta.
Tako je, projekat realizuje Britanski savet u saradnji sa Ministarstvom prosvete što se tiče Srbije, ali projekat je zastupljen i šire. U Ujedinjenom kraljevstvu je recimo poznato da učenici sa 11 godina dobijaju te takozvane mikrobit računare i cilj je podizanje informatičke pismenosti kod učenika, naravno razvijeno i prema polu, afirmacija devojčica da se više uključuju u takve tokove i razvoj informacionih tehnologija, zatim da se kod dece razvija kritičko mišljenje, da budu kreatori, a ne samo pasivni korisnici tih informacijnih tehnologija. Mi smo kao škola ušli u projekat i iz razloga što smo poznati kao pokretači takmičenja DABAR, takmičenja iz informatičke pismenosti, za čiju realizaciju udruženje u kome ja pripadam i sa svojim kolegama ovde u Kruševcu organizujemo za Srbiju, znači imamo akreditaciju na međunarodnom nivou, organizujemo to takmičenje koje je online potpuno, znači testiranje da recimo 60.000 učenika u toku takmičenja radi testove online. Znači mislim da je to najuspešnije prema rezultatima Ministarstva telekomunikacija. Praktično smo odradili tu vrstu takmičenja na taj način možda sa najvećim brojem korisnika u Srbiji.
A kako je došlo do toga? Kako ste uspeli da osposobite vašu decu da tako postanu tehnološki pismena? S obzirom na to da na našim prostorima još uvek postoje predrasude, još uvek imamo možda pogrešnu percepciju da nismo dovoljno tehnološki pismeni kada je reč o savremenim tehnologijama.
Iz našeg iskustva, a opet kažem na račun tog takmičenja, mi detektujemo decu koja su darovita i imamo izuzetan potencijal. To ne potvrđujemo samo mi, već i nezavistan tim stručnjaka iz Ujedinjenog kraljevstva koji je bio na samom takmičenju gde su bile ekipe sa Zapadnog Balkana i radile su sa decom, znači iz svih zemalja. Posebno su istakli da iz naše zemlje imamo decu koja jednostavno imaju način razmišljanja mnogo otvoreniji, drugačiji, kreativniji, znači nisu sputana nekim gotovim rešenjima, već, kako bismo mi rekli, smo snalažljivi jako.
Kako bismo mi rekli da zapravo naša deca umeju da misle.
Tako je, to je suština svega, znači razvoj kritičkog mišljenja, znači da ne prihvatate sve zdravo za gotovo, već da tražite neka rešenja koja su nova i inovativna i da ih primenjujete u svakodnevnom radu i u životu.
Stigli ste do te nagrade i do tog plasmana zahvaljujući velikom radu. Dakle, imate i dobro edukovan kadar. Ko su ljudi koji su tako dobro osposobili decu da vladaju savremenim tehnologijama?
Da vam kažem, Britanski savet, ovog puta se zahvaljujem zaista, je napravio obuku prvo za nastavnike, znači da ojačamo kadrovske potencijale koje imamo u školi, ne samo u našoj školi, nego i u nekoliko škola u Srbiji, među 10 najboljih škola smo bili i zahvaljujući nastavnom kadru koji je prošao kroz obuku, koji je implementirao to što je bilo traženo za vreme te obuke, mi smo bili u mogućnosti da ta svoja znanja prenesemo na učenike kroz timski rad. Na prvom mestu, naravno, tu mislim na nastavnike informatike. Evo, ja sam doskoro bio u nastavi, znači profesor tehnike i informatike sam po zanimanju. Zatim tu je koleginica Ivana Vučinić koja predaje informatiku i računarstvo. Tu je kolega Predrag Gašić, tu su učitelji Nataša Stanković, Jasmina Mugoša i niz drugih nastavnika, profesor fizike Nena Cimić, koji su prošli tu obuku, kolega Najbojša Vulić, recimo, evo sad pokušavam da se setim svega, bilo je to već pre možda godinu i po dana, i na osnovu tog nekog timskog rada, opet kažem, vrlo je važan timski rad, više umova kad se gledava neke stvari, mi smo uspeli eto da među decom napravimo određene timove, pa su se timovi u školi sami međusobno nadmetali, i to samo nadmetanje timova u školi je verovatno bilo na jednom visokom nivou, što nas posebno zadovoljava, i bilo nam je prosto teško da izaberemo koji ćemo tim da šaljemo dalje na taj međunarodni skup koji je u Beogradu.
Hoćete da kažete da su deca bila veoma motivisana i da je to regrutovanje, da kažemo, tih talenata bilo otežano na neki način, ali je to lepo da ste ih motivisali, da su shvatili koliko je važno da učestvuju u svemu tome i da na kraju dobiju tako visok plasman.
Tako je. Moram da istaknem da ponekad se često misli da treba mnogo novca, sredstava i tako dalje. Mi smo dobili jedan set od 30 tih mikrobit računara za jedno odeljenje. I onda smo taj set, kako mi kažemo, vrtali kroz nedeljni ciklus nastave. Tako da nama nedeljno prođe oko 600 učenika, imajući po jedan čas informatike i računarstva, plus neke druge predmete, i koriste to. Kažem, u Ujedinjenom Kraljevstvu svaki učenik dobija. Ali vidite koliko je naša efikasnost veća, to što i motivisana su deca da sa tom količinom opreme, koja je po nama sasvim dovoljna, imamo jak motivacijeni faktor i možemo da postignemo zaista značajan rezultat. Da napomenem da su deca dobila kao nagradu putovanje u London i da prezentuju mogućnosti mikrobit računara na jednom međunarodnom skupu, gde su predstavnici Britanskog saveta bili veoma pozitivno su reagovali na to naše istupanje i aktivnosti naših učenika i dece.
Koje su prednosti mikrobit računara? Evo, našim slušalcima da možda malo pojasnimo popularnim jezikom.
U stvari, to je jedan računarski sklop veoma malih dimenzija koji se lagano povezuje na PC računar. Ima mogućnost nadogradnje, dodavanja određenih delova, ali je napravljen tako da programiranje i uopšte ceo sklop bude prilagođen uzrastu učenika osnovne škole. Na lak i jednostavan način, znači imaju hardver i imaju softver koji mogu sami da koriste programiranjem do rešenja konkretne neke situacije koju uviđaju u praktičnom životu. Znači nije samo ono prosto da se da hardver i onda se savladavaju određene lekcije, već vi imate neke osnove koje naučite, a posle birate module i pravite samostalno programe da biste rešili neku životnu situaciju, što je u suštini i imperativ. Evo da ilustrujem to primjerom tog međunarodnog takmičenja, šta su deca u stvari morala da urade kao zadatak. Bez obzira što su donele gotovo rešenje, koje je planirano da se prezentuje drugog dana, prvog dana je bilo takmičenje u davanju potpuno novog rešenja u datoj situaciji. Prvog dana su ih uzeli profesionalni predavači iz Ujedinjenog Kraljevstva i deca su sklonila svoje radove, a imala su zadatak da, koristeći sredstva koja postoje na štandovima, gde je ujedno bio i sajam obrazovanja i opreme za obrazovanje, odrade jedan praktičan primer rešenja na zadati zadatak. Zadatak je bio da se pomogne Novaku Đokoviću, koji je povredio svoj lakat, da se što bolje oporavi i da što pre uđe u, da kažemo, fazu takmičenja. Deca su imala na štandovima raznu opremu, računare, 3D štampače i tako dalje i tako dalje, i bio je zadatak da se osmisli način od, znači, konkretnog delovanja sa opremom koja tu postoji na sajmu, da se nađe rešenje za taj problem.
Da napomenemo, to su deca iz osnovne škole koja dobro poznaju engleski jezik, jer pretpostavljam da je čitav taj proces, cela procedura
i komunikacija na engleskom jeziku, zaista i te veštine lingvističke moraju da poseduju jako dobre i da uspostave komunikaciju i da prosto se unese um čitav, i naglasak je takođe na timskom radu. Znači, ne možeš sam da izlažeš neka rešenja, nego moraš da razmišljaš da zajedno formiraš brzo tim, eventualno da ga rasformiraš, pa da formiraš drugi za rešenje neke druge faze, tako da su bili upućeni u suštini na sebe, na korišćenje svoje socijalne inteligencije, emocionalne inteligencije i na rešenje konkretnog zadatka koji nisu znali, niti je bio uopšte planiran. Znači, potpuno nova situacija životna za njih.
I to jeste zapravo poenta, da se snađu u zadatoj situaciji na osnovu onog stečenog znanja, zahvaljujući vašem profesorskom timu koji je dobro obučen, i možemo sada slobodno da kažemo da Srbija i manji gradovi i te kako mogu da pariraju visoko razvijenim gradovima, ne samo u Srbiji nego i u Evropi kada je reč o računarskom znanju.
Tako je, mi znamo dobro da i autobiografije poznatih naučnika i ličnosti ukazuju na to da nije samo u velikim administrativnim centrima situacija takva da vi imate naučnike koji su tu rođeni, već su obično iz nekih, da kažemo, ruralnih sredina, ali naravno da je okolina ta koja podstiče razvoj i da je veoma bitna, pa onda u nekoj kasnijoj fazi života ti ljudi putuju, koriste druge resurse i unapređuju svoje znanje i tako stiču uspeh u životu.
Moram sada da vas pitam, zašto baš osnovna škola Dragomir Marković? Da li je to i zahvaljujući i vašoj motivaciji i vašoj ambiciji da dosta slobodnog vremena provedete sa vašim timom da unapredite i kvalitet nastave, sada govorimo o računarstvu, jer nije sve u novcu. Taj novac zapravo je minimalan u odnosu na ono vreme i na tu ljubav koju posvetite radeći sa decom i postižući ovakve rezultate.
U suštini vreme je novac i vreme je nadoknadiv resurs. Mi imamo i tu sreću da dosta i roditelja prepoznaje naše aktivnosti pa se uključuju u ovakve akcije. Pomažu i finansijski koliko je moguće. Kažem, opet nisu to neka velika sredstva, ali ljubav, i kad vide da deca napreduju, žele da se uključe, a naravno da nastavnici koriste, i nastavnici su u obavezi da se dodatno edukuju kao i svaki stanovnik zemlje, zato što nam je celoživotno učenje i obrazovanje imperativ i to je jedan od ciljeva što se tiče obrazovanja, tako da mi dosta neformalnog obrazovanja stičemo i posle fakultetske diplome i moramo da pratimo te neke najnovije trendove, a imamo, opet da kažem, sreće je naša, dobar tim, pa kroz tu interakciju pomažemo jednom drugom i to je mnogo lakše tako.
Koliko vam pomaže lokalna zajednica, grad Kruševac?
Vidite, kod iniciranja takvih stvari zaista puno. Recimo, evo da kažem, prvi korak kod organizacije tog međunarodnog takmičenja Dabar, opet napominjem, koji je nama bitan jer detektujemo tu najbolje učenike i talente, prvu podršku smo imali zaista od gradske uprave. I sve što je bilo potrebno u tom trenutku, opet kažem, nisu to neka bila velika sredstva, smo imali sa te strane. Sada smo razvijeni, poznati, i sada se uključuju, znači, i ministarstvo jedno i drugo, i donatori i sponzori, tako da uspevamo to da realizujemo i podižemo na značajan, veoma značajan nivo. A verujte, iz našeg iskustva znamo da imamo nastavnike koji rade, kada je u pitanju razmišljanje i pravljanje zadataka za učenike, što je naš najveći proizvod, najznačajniji, imamo nastavnike koji su na svetskom nivou dobili određena priznanja, pa recimo ovde kolega u osnovnoj školi Dostoje Obradović, kolega Milan Lukić, je preprošle godine dobio nagradu da je napravio najbolji zadatak za određenu kategoriju. To je situacija kada se rade na radionicama koje su u različitim zemljama sveta, prikazuju zadaci i pravi zbirka zadataka za međunarodno takmičenje, i onda možete zamisliti, recimo, kad kolege iz Japana, iz Engleske, iz Australije, svi oni rade, da kažemo, zadatke za tu zbirku, i onda kažu, aha, evo ovaj primjer iz Srbije je odličan.
Pa to je zaista veliki kompliment i veliki uspeh i za našu državu i za grad Kruševac i za osnovne škole iz Kruševca, i vi ste uigran tim i lepo je da tako sarađujete. Koliko ovakvi uspesi vaših đaka njima kasnije pomažu u daljem školovanju? Evo, vi ste imali osmake prošle godine, kuda su oni sad otišli? Da li vi znate kako napreduju kada je reč o ovim tehnologijama? Pretpostavljam da se dobar deo njih opredelio da se bavi računarstvo.
Tako je, pa evo, znači, konkretno, eto, za to takmičenje Dabar, moj bivši učenik koji je studirao u to vreme, znači to je bilo pre 6 godina u Sloveniji, je napravio kontakte sa svojim profesorom na Ljubljanskom univerzitetu i tako smo se mi uključili u svetsku ekipu za realizaciju takmičenja Dabar. Naša deca koja završavaju, znači, ove škole, ja konkretno znam, završavaju Kruševačku gimnaziju i iza toga Elektrotehnički fakultet i idu dalje. Možda je ono što Kruševcu nedostaje ta neko matematičko odeljenje pri gimnaziji, ili mi smo raspoloženi i otvorili smo vrata, želi bi možda i u našoj školi da to bude, ako nije moguće za 7. i 8. razred, jer smatram da je jako važno da te naše talente usmeravamo na vreme. Nadam se da ćemo uspeti u tome i kažem, imamo povratnu informaciju barem od one dece koje nam se javljaju da su na, ako ništa drugo, na nekim vežbama na vodećim svetskim univerzitetima.
Bilo je još nagrada.
Tako je, u organizaciji Francuskog instituta u okviru konkursa za programe koje podržava projekat Ruka u testu, mi smo jedne godine dobili prvu nagradu u Srbiji za svoje projekte energetske efikasnosti, odnosno korišćenja i uzimanja energije iz prirode. I ono što je jako, da kažem, mene kao direktora i kao neko ko je radio na tom projektu sa decom posebno obradovalo jeste da nam je nagradu uručila gospođa Beranžer Kensi, koja je organizator velike konferencije na svetskom nivou pod nazivom COP, a bavi se pitanjem klimatskih promjena i zaustavljanje negativnih efekata staklene bašte i uopšte klimatskih efekata. Tako da je eto, to je jedno veliko priznanje za školu. Zatim je usledilo jedno predavanje u Srpskoj akademiji nauka, gde smo mi kao nastavnici koji smo učestvovali u tom projektu predstavili svoje radove. Eto, u toj jednoj instituciji tog tipa nam je ukazana jedna velika čast i pažnja. Biće i dalje primjera u budućnosti sličnog tipa, ja se nadam, i eto, mi se razvijamo u tom pravcu.
Vi ste poznati i po projektu Deca Sunca, ali imate i još jedan projekat koji je vezan za energetsku efikasnost. Hoćemo prvo da govorimo o projektu Deca Sunca. Šta ste tu postigli i zašto je on takođe važan i za ovaj prostor, i za grad, i za osnovnu školu Dragomir Marković?
Znate kako, sem informatičkih kompetencija i pismenosti, veoma je važna zaštita životne sredine i preduzetništvo, odnosno, ajde da kažemo, pojam koji se često koristi u poslednje vreme jeste cirkularna ekonomija. Ako je pitanje ekonomije i budućnost i kako naći posao, kako zarađivati i tako dalje. I onda u tom smeru mi radimo aktivnosti, radimo projekte vezane za energetsku sanaciju, zaštitu životne sredine i razvoj preduzetničkih kompetencija, a u narednom periodu razmišljamo i o zaštiti intelektualne svojine. Što se tiče projekta Deca Sunca, samo ime kaže, znači koristimo prirodne izvore energije za to da možemo da koristimo, ajde za početak da kažem, u domaćinstvu, i cilj nam je da uzmemo 1 kilovat energije iz prirode potpuno čist i da ga koristimo za neke svoje aktivnosti. U tu svrhu radili smo različite elemente kogeneracije, kogenerativnog određenog sklopa. Radili smo kolektor za grejanje ili hlađenje vazduha koristeći elemente koji su interesantni za reciklažu, znači limenke, aluminijumske, staklo, neke sandvič panele reciklirane i tako dalje. Zatim pravili smo pokazno didaktička sredstva za realizaciju rasvete u domaćinstvu i upotrebu LED rasvete i uopšte uređaja koji prikupljaju preko fotopanela električnu energiju, skladište akumulator ili vraćaju nazad u mrežu, kakav taj sklop izgleda u domaćinstvu. Onda naravno to povezujemo sa ovim kolektorom za grejanje vazduha, on ima svoju potrošnju, ali s druge strane ovaj kolektor za dobijanje električne energije na osnovu fotonapona za proizvodnju električne energije. Zatim smo radili elemente za dobijanje vodonika putem elektrolize, radili smo takozvani HHO motor, popularno zvani, gde smo uz pomoć naših roditelja to ugrađivali u prave motore i išli do, recimo, ispostave Dunav osiguranja, gde se meri izduvni gasovi, kako se to odražava opet na životnu sredinu, da li je snaga motora veća u tom slučaju. Imali smo takođe izložbu takvog jednog praktičnog rešenja. Pokušavamo, to jest koristili smo ono što je možda nama falo fokus, da nedovoljno koristimo energiju jezgra, jezgra planete. Mi smo orijentisani ka Suncu, ali nam je jezgro bliže i ono je mnogo veći izvor realne energije, znači geotermalne energije.
A pritom je to obnovljivi izvor energije i ne zagađujemo planetu.
Tako je. I da je Moravska dolina inače idealno mesto za korišćenje geotermalnih izvora, odnosno korišćenje energije jezgra planete, i da ima veliki potencijal u kilovatima, kako bismo mi to tehnički rekli. I nadamo se da će ta svest biti na mnogo višem nivou kod naših roditelja, delujući preko učenika. E sad, zašto preduzetništvo kao sledeći korak? Pa zato što mi, eto, recimo, posmatramo našu budućnost kroz budući autoput koji treba da prođe kroz Moravsku dolinu, konkretno taj A5 popularno zvani, i onda ćemo sa kolegama iz ovde iz okruženja, konkretno sa jednom školom iz Čačka, s kojim jako dobro sarađujemo, odnosno iz Slatine, da povezujemo učenike i da vršimo razmenu učenika, posmatrajući razvoj preduzetništva kao mogućnost za razvoj poslova na relaciji Kruševac, Kraljevo, Čačak, Vrnjačka Banja, jer će sigurno u budućnosti biti situacija da vi možete da radite u Vrnjačkoj Banji, Kraljevu, Čačku, znači za pola sata do 45 minuta brzim, znači, prevozom, autoputom, vi ćete moći da radite i u tim gradovima i u tim sredinama, što je jedna velika prednost.
Sada ćete ovakvim preduzimljivim koracima da napravite dobre puteve, da napomenem da je ovo grad na dve reke, Rasina i Morava Zapadna, tako da imate i tu velikih mogućnosti kada govorimo o obnovljivim izvorima energije. Pritom podižete svest deci da još u osnovnoj školi shvate koliko je važno da budu preduzimljivi.
Tako je. I kažem, opet imamo i određenu saradnju, uspostavim saradnju sa Institutom Fraunhofer u Freiburgu u Nemačkoj, koji je jedan od značajnijih instituta za oblast obnovljivih izvora energije u Nemačkoj. Jako su mi interesantni bili primjeri njihovih bioenergetskih sela, gde su praktično fosilna goriva potpuno izbačena iz upotrebe i stvorena je atmosfera da vi možete, recimo, na internet stranici da pratite trenutnu potrošnju, proizvodnju energije u tom mestu, ne mora samo da bude električna, i da vidite kako ide protok energije iz potpuno obnovljivih izvora. Znate, to je ono budućnost i možda će, nadam se, biti prilike, ja bih lično želeo da jedan vikend provedem u takvom okruženju, u takvom selu. Znate, to je nešto što svi mi, čemu svi mi težimo, ili prostim rečima, kako bismo rekli, da bi nas razumeli ljudi, želimo da izbacimo odžak iz domaćinstva.
A da li je izvesno da takve vikende provedemo i ovde u Srbiji, zašto da ne i u Kruševcu i u okolini, jer budućnost tako brzo može da dođe kada je reč o obnovljivim izvorima energije. Da li mi imamo kapacitete da nam to postane dostupno?
Da vam kažem, imamo izuzetne kapacitete, jer su rezultati merljivi, znači postoji potencijal, zna se po metru kvadratnom koliko energije sunca imamo, zna se na kojoj dubini koliko kilovata, megavata možete dobijete geotermalne energije. Prirodno okruženje samo zemlje naše i ta neka kontinentalna klima i uopšte geografski položaj dozvoljavaju i daju velike prednosti za sve to, samo treba brže da se primenjuju određene tehnologije i da se malo brže menja svest.
Ja sam upravo na to i mislila kada sam pitala da li imamo kapacitete na taj tehnološki deo, dakle da to sve sprovedemo, da postane primenjivo i da bude korisno.
Naravno, sve to može prosto da se izračuna. To su neke inženjerske egzaktne stvari i postoje dokazi za to i primenjene tehnologije. Mi samo treba da prenesemo ta iskustva od drugih. Što se škola tiče, recimo, sjajna prilika, mi nažalost imamo situaciju da imamo sve manje dece, primjer radi u nekim ruralnim sredinama i tako dalje, ali veliki broj objekata školskih. Zašto takva jedna škola za početak ne bi bila jedna elektrana, znači prostor koji ne bi bio trošak za državu, uopšte za lokalnu samoupravu, nego nešto što će davati i proizvoditi energiju, a samim tim opet vaspitno i obrazovno delovati u svojoj sredini i na taj način vraćati dobro društvenoj zajednici.
Upravo ste radili i na seoskom području i tamo ste zanovili neke škole, iako je sve manje đaka. Imala sam prilike da se susretnem i sa nekim stanovnicima okolnih sela koji kažu da je nekada, recimo, u selu Buci nadomak Kruševca bilo po 50 i više đaka, i to u onim nižim razredima osnovne škole, sada je samo 2 đaka. I uprkos tome, vi ste radili na obnavljanju škola, ali i na njihovoj sanaciji, da one budu tople i udobne i za 2 đaka, zašto da ne?
Da vam kažem, ne samo za dva đaka, evo to konkretno imamo dva područna odeljenja, to je selo Trmčare, gde smo odradili odgovarajuću energetsku sanaciju i dobili sredstva od UNDP-a i pomogla je naravno tu lokalna samouprava, nego i u selu Velika Lomnica, nadomak Jastrepca. Konkretno ovde u selu Trmčare je dobar primer zato što smo sarađivali sa mesnom zajednicom, zato što smo sarađivali sa predškolskom ustanovom. Znači, pod našim krovom su deca od nivoa predškolske ustanove, pa da kažemo deca naravno osnovne škole od prvog do četvrtog razreda, ali i odrasli. Kako i na koji način? Pa tako što je škola otvorila vrata i koristi se i u popodnevnim satima za aktivnosti koje su recimo da se razvija folklor, određene sekcije, da stari dolaze na određena predavanja, da se organizuju različite prezentacije i tako dalje. Znači, dobili smo više vremena za korišćenje tog objekta, objekat je topliji, udobniji i povećan je broj sati korišćenja, tako da kažem, tog objekta, a da se mnogo vodilo računa o energetskoj efikasnosti. To smo radili kroz izradu termofasade, kamene vune, zatim zamena stolarije je bila, izolacija tavana, ugradili smo termoventile i promenili način grejanja, sad je tu alternativa gas. Nadam se da ćemo probati napraviti neki hibridni sistem, možda koto na pelet, da preradimo postojeći koji je bio na drvo i ugalj. I to je jedan od primjera. Žao mi je što nismo uspeli da možda jednu toplotnu pumpu tu ugradimo, da koristimo znači geotermalne izvore ili vazduh-vazduh, koji ti pumpe već je u pitanju. I na krovu nismo postavili solarne, to jest fotopanele, biće verovatno prilike. Posebno da naglasim da u ovom trenutku kroz te neke mere efikasnosti, barem kroz odgovarajuće pravilnike, nije dovoljno obraćena pažnja na energiju hlađenja, koja zahvaljujući klimatskim promenama kojih smo svi svesni i osjećamo to, će sve više u budućnosti biti značajna i trebalo bi da se vodi računa i o tom. Jer je to jedan veliki utrošak energije da bi se stvorili opet neki klimatski uslovi u objektu kada su velike vrućine ili kada je neko nevreme u pitanju van objekta.
Stiče se utisak kao da je tu iza toga zapravo stao jedan veliki gigant, jedna velika kompanija. A evo, mi moramo sada da podsjetimo da zapravo iza toga stoji osnovna škola, da su to đaci i nastavnici uz podršku, naravno, lokalne zajednice, ali su pre svega đaci i nastavnici. I to deluje kao naučna fantastika. U stvari, se sve to dogodilo zahvaljujući preduzimljivosti i gospodina Saše Jeftića, koji ima vremena za svoje đake i za svoje kolege nastavnike.
Naravno, svakom nastavniku je velika satisfakcija i zadovoljstvo, jer produkt i proizvod svog rada vidi tek nakon 10 do 15 godina. Ja sam u obrazovanju već 20 godina, 6 godina na mesto direktora škole i kažem, tek posle 10 godina sam mogao da propratim rezultate, ajde da kažem 8 do 10 godina, najbrže kada deca završe srednju školu i fakultet, šta oni mogu da stvore i kakav doprinos da daju. Znate, nikad nećete pogrešiti ukoliko ulažete u lično u odnosu na bezlično. Znači, čovjek je taj koji donosi promjene i može da podstakne i razvija kompletnu sliku oko sebe, živi svet, okruženje, menja, jednostavno je takvo biće da može da donese prosperitet i boljitak.
Vi ste zapravo tim koji učeći decu da misle učite i vi i pratite savremene tehnologije i pratite savremena kretanja upravo za 21. vek.
Tako je, bez te neke interakcije na nivou roditelj, učenik, nastavnik i uopšte sredina i naravno kontakti na nekom međunarodnom nivou su preduslov takvog rada i takvih aktivnosti, a naravno da nam tu pomažu savremene informacione tehnologije prvenstveno u sferi komunikacija, odnosno mediji masovnih komunikacija.
Šta vam nedostaje?
Pa mi bismo želeli da budemo prosto prepoznatljivi kao škola koja se bavi prvenstveno afirmisanjem obnovljivih životnih resursa. Dosta sam barem analizirao resurse koje posjeduje škola, bilo da su to materijalni resursi, bilo da su u pitanju ljudski resursi, bilo da su u pitanju učenici kao resurs. I došao sam do zaključka, naravno i sa svojim kolegama, da je ono što je nama najbitnije da nas neko podrži. Opet kažem, ne mora to da bude neki veliki novčani iznos. Tehnologije se stalno menjaju. Treba će nam pomoć. Recimo, u kom pravcu bi sada možda bilo najznačajnije da nam neko pomogne. Želi bismo da nabavimo jednog robota, malo, da kažem, ozbiljnijeg, i da, eto, pođemo od neke situacije da kad, recimo, dođete u školu Dragomir Marković, da vas sačeka robot i da kaže dobar dan, dobrodošli u školu Dragomir Marković, i da kaže nešto o istorijatu škole i onda da vas uputi dalje do državnog učenika. Znate, da napravimo neku humanu situaciju gde bi moderne tehnologije bile u funkciji daljeg obrazovanja. Mislimo da je obrazovanje ključ svega.
To je zaista bliska budućnost. Iako sad kad mi kažemo robot, to nama zvuči kao naučna fantastika, to će se vrlo brzo dogoditi, da će nas sačekati robot ispred vaše škole. Vi radite i na tom polju i obučavate vašu decu, doduše oni su još mali, tek osnovnoškolski uzrast, ali ste im podigli svest da bez znanja i kontinuiranog celoživotnog učenja nema napretka upravo za 21. vek.
Mi možemo možda da predvidimo, i ja smo vizionari, šta nas očekuje u budućnosti, ali vrlo jasno možete da planirate nešto ako znate šta je bilo u prošlosti. I onda iz iskustva naših učenika starijih, eto, mi imamo u mestu gde je naš najstariji učenik, velika lomnica koji ima 90 godina, koji vozi električni skuter i tako dalje, iz nekog njegovog životnog iskustva može da se izvuče pouka kako bismo mogli koliko toliko realno da predviđamo našu budućnost. Znači, uvek možemo da se vratimo unazad, da analiziramo stvari koje su se realno dogodile, da bi planirali budućnost. Eto, to je možda neka naša najjača snaga i svest koju posjedujemo, pa bismo to želeli sa drugima da podelimo, a naravno da kroz javna privatna partnerstva, kroz uključivanje i davanje primjera za sve ono što radimo, mi delujemo očigledno. Znači, samo ne puno priče, ne puno teoretisanja, nego primjeri, primjeri, primjeri.
Vi to uspevate u nastavi. Kako izgleda vaša nastava kada je reč o tim predmetima? Evo, dobar deo škola u Srbiji nema dovoljno nastavnika koji su obučeni da rade ove poslove. Čak i kada ih imaju, oni nisu baš tako dobro plaćeni i onda oni kratko rade, napuste te pozicije i idu dalje. Vi nemate problem s tim.
Ne, zaista imamo sreću da imamo motivisane nastavnike koji žele da prate sve inovacije, ali ne samo inovacije radi inovacija, nego i to da nešto od toga u praksi primene. I trudimo se da budemo centar za inovacije. To nam je i zadatak u okviru standarda i kompetencija koje imamo, standarda uopšte rada ustanove, kad je u pitanju nastave i učenje ili razvoj resursa. I trudimo se da pratimo sve to, da budemo centar gde će i drugi moći to da prate i da mi drugima pomažemo, ne samo učenicima, već i odraslima, i vrlo smo motivisani. Mislim da naše obrazovanje i trenutna reforma koja ide u dobrom smeru.
Jer, mislite na dualno obrazovanje?
Ne samo, nego i promenu u osnovnoj školi, bazične, znači promene, da sada, eto, konkretno u petom i šestom razredu i prvom i drugom razredu se sve više primenjuje projektna nastava. I to je ovo sad o čemu mi pričamo. Znači, mi kroz ishode, znači kroz ono što imamo kao projekciju kakvog učenika želimo da vidimo na kraju godine, koje on sposobnosti da ima, možemo međusobno da se udružujemo, da razvijamo te takozvane, kako mi kažemo, međupredmetne kompetencije i da kroz projekte dovedemo u situaciju naše učenike da mogu da razmišljaju, da kreiraju ono što žele, a da usput nauče mnogo toga i samostalno, naravno i u timu. Tim je vrlo, vrlo važan zbog tog nekog horizontalnog transfera. Znači, deca međusobno jedna drugoj mogu veoma brzo da prenesu određene informacije i da nauče, ne samo po vertikali od starijih.
Imate još planova kada je reč o budućim projektima?
Pa evo, jedan jednostavni projekat koji može da se realizuje, a zaista je to neka moja lična želja i simpatija prema našem velikom naučniku Nikoli Tesli. Želje je da se praktično pokaže jedno putovanje električnim automobilom od muzeja Nikole Tesle do njegove rodne kuće u Smiljanu. To bi bila praktična realizacija možda i nekog njegovog sna koji je imao pre više od 100 godina i praktičan primer kako veliki mislioci, vizionari mogu da utiču na budućnost, a mi sada živimo u toj njihovoj budućnosti i njihovoj viziji.
Je li to izvesno da možete da napravite?
Naravno, opet kažem to, kao što ste sami imali priliku da čujete, mislim da ne iziskuje neka velika materijalna sredstva, ali zaista jedan lep putopis može da se napravi i da se prikaže ono što je, eto da kažemo, vizija jednog čoveka koji je mnogo mislio na to kako i na koji način koristiti energiju iz prirode, zaštititi prirodu, a omogućiti čovečanstvu da živi bolje.
Čekamo vas u muzeju Nikola Tesla u Beogradu da Kruševljani krenu putem koji je trasirao Nikola Tesla. Hvala vam još jednom na razgovoru. Moj sagovornik bio je direktor osnovne škole Dragomir Marković u Kruševcu, gospodin Saša Jeftić.
Hvala i vama na poseti i pozdravljam sve slušalce Radio Beograda.
Slušali ste emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. U ime dežurne ekipe prijatan ostatak dana želi vam Marina Stojadinović.
Program Radio Beograda.
Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones in the day. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day. Everybody hurts sometimes. Everybody hurts someday. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. Memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost, and I felt like
Everybody hurts sometimes. Everybody hurts someday. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. 'Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through.